Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 16 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает мученика Рождена.
Сегодня, 16 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον μάρτυρα Ρασδέν.
Святой родился в V веке в Персии, в знатной семье. Он много лет был воспитателем персидской принцессы. Когда та стала женой грузинского царя Вахтанга Великого, Рожден переселился в Грузию. Здесь он узнал о Христе и принял крещение. Когда персидский царь начал войну с Грузией, Рожден встал во главе обороны. Он преданно защищал свою новую родину и веру. Персам удалось схватить военачальника. Рождена заставляли отречься от Христа сначала уговорами, а потом пытками. Но тот оставался непреклонен. Персидский царь разрешил Рождену перед казнью съездить к семье, надеясь, что свидание с родными сломит его волю. Но христианин вернулся с твердым намерением пройти путь мученика до конца. Святого распяли на кресте. Его мощи покоятся близ города Цхинвали.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στην Περσία σε μια ευγενή οικογένεια. Ήταν ο δάσκαλος μιας πριγκίπισσας της Περσίας για πολλά χρόνια. Όταν η πριγκίπισσα έγινε σύζυγος του Γεωργιανού βασιλιά Βακτάνκ, του Μέγα, ο Ρασδέν μετακόμισε στη Γεωργία. Εδώ έμαθε για τον Χριστό και βαφτίστηκε. Όταν ο Πέρσης βασιλιάς ξεκίνησε έναν πόλεμο με τη Γεωργία, ο Ρασδέν στάθηκε επικεφαλής της Γεωργιανής άμυνας. Υπερασπίστηκε πιστά τη νέα του πατρίδα και την πίστη του. Οι Πέρσες κατάφεραν να συλλάβουν τον διοικητή. Προσπάθησαν να πείσουν τον Ρασδέν να απαρνηθεί τον Χριστό. Πρώτα με λόγια και στη συνέχεια με βασανιστήρια. Αλλά αυτός παρέμεινε πιστός. Ο βασιλιάς της Περσίας επέτρεψε στον Ρασδέν να επισκεφθεί την οικογένειά του πριν από την εκτέλεσή του, ελπίζοντας ότι μία συνάντηση με την οικογένειά του θα έσπαγε την θέλησή του. Αλλά ο χριστιανός επέστρεψε με σταθερή πρόθεση να περπατήσει στο δρόμο του μαρτυρίου μέχρι το τέλος. Ο Άγιος σταυρώθηκε σε έναν σταυρό. Τα λείψανά του βρίσκονται κοντά στην πόλη Τσικιμβάλη.
19 Αύγουστα, в юлианском церковном календаре, Преображение Господне. Один из 12 самых важных христианских праздников. В Евангелии рассказывается, как Спаситель взял на гору Фавор трех своих учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и преобразился перед ними. От Христа исходил блистающий свет. Гору окутало облако, из которого раздался голос «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Апостолы при этом почувствовали невыразимое счастье и радость. Так Спаситель явил ученикам свою божественную природу и показал, что пришел освободить целый мир от власти греха и смерти.
Στις 19 Αυγούστου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μεταμόρφωση του Σωτήρος, μία από τις 12 πιο σημαντικές χριστιανικές εορτές. Το Ευαγγέλιο λέει πως ο Σωτήρας πήρε τρεις από τους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, στο όρος Θαβόρ και μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Ένα λαμπρό φως προήλθε από τον Χριστό. Ένα σύννεφο κάλυψε το βουνό, από το οποίο ακούστηκε μια φωνή. «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος. Αυτόν να ακούτε». Ταυτόχρονα, οι Απόστολοι ένιωσαν ανεξάντλητη ευτυχία και χαρά. Έτσι, ο Σωτήρας αποκάλυψε στους μαθητές την θεϊκή του φύση και έδειξε ότι είχε έρθει να απελευθερώσει ολόκληρο τον κόσμο από την δύναμη της αμαρτίας και του θανάτου.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует святителя Митрофана Воронежского, преподобного Антония Оптинского, преподобных Зосиму и Савватия Соловецких и чтит собор святых, чей подвиг связан с островом Валаам.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Μητροφάνη του Βαρώνες, τον Άγιο Αντώνιο της Όπτινας και τους Οσίους Ζωσιμά και Σαββάτιο του Σαλαβέτσκ. Τιμάται επίσης η σύναξη των Αγίων, των οποίων τα ασκητικά κατορθώματα συνδέονται με το μοναχικό νησί του Βαλάμ.
По Григорианскому календарю сегодня, 16 августа, церковь молитвенно вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа, одной из святынь христианского мира. Это полотенце, на котором запечатлелся божественный облик Спасителя после того, как Он, умывшись, отер лицо. Священная реликвия помогла исцелиться Авгарию, правителю сирийского города Едесса. Много лет образ хранился в нише над городскими воротами. В VII веке Едессу заняли арабы. Византийский император Константин Багрянародный выкупил у них святыню и с почестями перенес в Константинополь. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 16 Αυγούστου, η Εκκλησία εορτάζει την μεταφορά από την Έδεσα στην Κωνσταντινούπολη της εικόνας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που ονομάζεται Αχυροποίητη, δηλαδή αυτή που δεν έγινε με τα χέρια. Αναμετριέται ανάμεσα στα ιερά κοιμήλια του χριστιανικού κόσμου. Η εικόνα είναι ένα κομμάτι υφάσματος, εις το οποίο αποτυπώθηκε η θεϊκή εικόνα του Σωτήρος, αφού αυτός σκούπισε το πρόσωπό του μετά την νύψη. Η εικόνα βοήθησε να θεραπευτεί ο Αύγαρος, ο βασιλιάς της Συριακής πόλης της Εδέσης. Για πολλά χρόνια η εικόνα διατηρήθηκε σε μία θέση πάνω από τις πύλες της Εδέσης. Τον 7ο αιώνα η Έδεσα καταλήφθηκε από τους Άραβες. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας αγόρασε την εικόνα από τους Άραβες και την μετέφερε με τιμές στην Κωνσταντινούπολη. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας.
Radio Vera, na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 14 главы Евангелия от Матфея, стихи с 14 по 22. Давайте его послушаем. «Хэрете, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегетитис теологикис академия стис Мосхас». Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, από τον 14ο έως τον 22ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.
И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, переломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ.
То καιρό εκείνο, ο Ιησούς είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε και θεράπευσε τους αρρώστους. Όταν δε ευράδιασε, ήρθαν σε αυτόν οι μαθητές και του είπαν «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα περασμένη». Άφησε λοιπόν τον κόσμο να πάνε στα χωράφια και να αγοράσουν δια τους εαυτούς τον τρόφιμα. Ο δε Ιησούς τους είπε «Δεν έχουν ανάγκη να πάνε, δώστε τους εσείς να φάγουν». Αυτοί δε του λέγουν «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Εκείνος δε είπε «Φέρετε μου τα εδώ». Και αφού διέταξε τον κόσμο να ξαπλώσει στο χορτάρι, επήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια και αφού ύψωσε τα μάτια του εις τον ουρανόν, τα ευλόγησε, τα έκοψε και έδωκε εις τους μαθητάς τα ψωμιά, οι δε μαθητές εις τον κόσμο. Και έφαγαν όλοι και εχόρτασαν και εισήκωσαν ό,τι επερίσεψε από τα κομμάτια, 12 κοφίνια γεμάτα. Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν 5.000 περίπου άνδρες, εκτός των γυναικών και των παιδιών. Και αμέσως ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητάς να μπουν εις το πλοιάριον και να πάνε πριν από αυτόν στην απέναντι όχθην έως ότου διαλύσει τον κόσμον.
Обычно слушатели прочитанного евангельского отрывка обращают внимание на цифры. 5 хлебов, 2 рыбы, 5000 человек, не считая жен и детей. Цифры заставляют наши умы напряженно работать, предлагая версии, как можно было накормить такое количество людей настолько малым набором продуктов. Когда мозги, наконец, сдаются, наступает очередь сердец, искренне восхищающихся милосердию Христа и его всемогуществу. Συνήθως, οι ακροατές του αποσπάσματος του Ευαγγελίου διαβάζουν τους αριθμούς. 5 καρδέλια ψωμί, 2 ψάρια, 5.000 άνθρωποι, χωρίς να υπολογίζονται οι γυναίκες και το παιδιά. Οι αριθμοί κάνουν το μυαλό μας να δουλέψει σκληρά για να προτείνει εκδόσεις. Πώς θα μπορούσατε να ταΐσετε τόσους παλούς ανθρώπους με μία τόσο μικρή ποικιλία φαγητών? Όταν οι εγκέφαλοι τελικά εγκατάλειψουν την αριθμητική, τότε έρχεται η σειρά των καρδιών. Οι ταπεινείς καρδιές θαυμάζουν ειλικρινά το έλεος του Χριστού και την παντοδυναμία του. Впрочем, я бы предложил сегодня сконцентрировать внимание на ином, а именно на том, кто оказался связующим звеном, если хотите, посредником описанного в Евангелии удивительного события. Речь об апостолах. Они обычно остаются в тени цифр, так привлекающих наш взор. А ведь без учеников Христа чудо бы не состоялось. Именно апостолы сначала, пожалев людей, подошли к Спасителю и попросили его отпустить слушателей, чтобы те пошли и купили себе поесть. Именно апостолы принесли немногие свои дорожные припасы, которые затем были чудесным образом умножены. Ωστόσο, θα πρότεινα να επικεντρωθούμε σε κάτι άλλο σήμερα, δηλαδή ποιος ή μάλλον ποιοι αποδείχθηκαν οι κρίκοι ή αν θέλετε οι μεσολαβητές του εκπληκτικού γεγονότος που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο. Πρόκειται για τους Αποστόλους, συνήθως παραμένουν στη σκιά των αριθμών που προσελκύουν τα μάτια μας. Αλλά χωρίς τους μαθητές του Χριστού, το θαύμα δεν θα είχε συμβεί. Ήταν οι Απόστολοι που πρώτα, λυπημένοι για τον λαό, πλησίασαν τον Σωτήρα και του ζήτησαν να αφήσει τους ακροατές να φύγουν ώστε να μπορούν να πάνε και να αγοράσουν κάτι για φαγητό. Ήταν οι Απόστολοι που έφεραν μερικά από τα ταπεινά εδέσματα τους, τα οποία τότε πολλαπλασιάστηκαν θαυματουργικά. Ученики принимали еду из рук Христа и раздавали ее людям. Итак, апостолы в прозвучавшем чтении выступили и как просящие, и как принимающие, и, наконец, как раздающие. Ученики Спасителя предлагают нам удивительный пример того, как мы должны вести себя в непростых жизненных ситуациях, тогда, когда мы хотим помочь, но сделать что-либо существенное не в состоянии. Нет ничего мучительнее, чем видеть страдания другого и не иметь возможности как-то облегчить скорбь.
«Имэсэте шэлэванто фагито апотахилиту Христу, кето эзэшэн штуш антропуш, эчи и апостели штин анахнуши по моли шакушаме, энергишэн тош ош пресвитэш, ошо ке ош атома по зэхтэкан то зоро ке телека, фанеронэнде ке ош атома по Διανέμουν το δώρο. Οι μαθητές του Σωτήρος μας προσφέρουν ένα εκπληκτικό παράδειγμα για το πώς πρέπει να συμπεριφορόμαστε σε δύσκολες καταστάσεις της ζωής. Όταν θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σημαντικό. Δεν υπάρχει τίποτα πιο οδυνηρό από το να βλέπεις τα δεινά ενός άλλου και να μην μπορείς να ανακουφίσεις κάπως τη θλίψη του.
Господь через Евангелие показывает нам, как следует поступать. Первое – обратиться с просьбой к Богу, честно спросить Господа, как поступить, и быть готовым услышать и принять ответ. Второе – взять то, на что укажет Бог. И пусть это будут какие-то 5 лепешек и 2 рыбки. Нечто крошечное, совершенно не впечатляющее. Отец Небесный способен из малого сотворить великое, и наше убогое приношение он может преобразить, поэтому не стоит стесняться собственной слабости.
«О Кириош, мешо ту Евангелию маш адихни пош аса энергумеш тин жои маш, то прото ине наканиш эна этима простон Сео, ротиште или крена тон Кирио, ти наканете ке на иште этими на акушете, ке на аподихсите, την απάντηση. Το δεύτερο είναι να πάρουμε αυτό που μας δίνει ο Θεός και ας είναι περίπου 5 άρτια και 2 ψάρια, κάτι μικρό εντελώς φαινομενικά ασήμαντο. Ο ουράνιος πατέρας είναι σε θέση να δημιουργήσει υπέροχα πράγματα από μικρά πράγματα και μπορεί να μεταμορφώσει την άθλια προσφορά μας. Επομένως, δεν πρέπει να ντρέπεστε για τη δική σας αδυναμία.
Нужно смиренно просить Бога начать действовать, и тогда мы станем свидетелями чуда, когда имеющиеся у нас скромные возможности будут умножены, а мы сами, подобно апостолам, окажемся посредниками и проводниками милосердия Господня. Не зря апостол Павел проникновенно говорит: «Сила Божия в немощи совершается». За этими словами скрывается личный проверенный опыт, глубочайшая уверенность в Боге и его неиссякаемой милости.
«Препина житишети тепина апотон Сео назраши о Иудеос стин жои саш. Ке тоте са дите ена сама, и метриеш эвкариеш са архишон, на полаплашиажонде, ке имиш опош и апостоли, са гиноме мешолавитешки, агоги ту Ελέους του Κυρίου. Δεν είναι τυχαίο που ο Απόστολος Παύλος λέει διορατικά. Η δύναμη του Θεού γίνεται τέλεια στην αδυναμία. Πίσω από αυτά τα λόγια βρίσκεται μια προσωπική αποδεδεγημένη εμπειρία. Η βαθύτερη εμπιστοσύνη στον Θεό και το ανεξάντλητο Ελέους του.
Завершая наш разговор, я хотел бы вернуться к началу сегодняшнего евангельского чтения. Все началось с того, что апостолы подошли ко Христу и попросили Его. Если мы действительно хотим получить помощь Божию, изменить себя и мир вокруг к лучшему, нужно просить об этом Господа. Не прятаться за ширмой ложного смирения, которое на самом деле не более, чем оправдание для пассивности и лености, а смотреть вокруг глазами человека неравнодушного, живо чувствующего, кто нуждается в помощи и поддержке, и самое главное, желающего привести благодать Божию в наш несовершенный мир.
Олоклиронундаш ти синомилия маш саисела на эпиштрепшош тин архи ти шемельниш анахнушиш ту Евангелию. Олекше кинішан ме туш апостолуш, пігон што Христоке тон ротішан каті, і анцеломе прагматіка на лавуме ті воїсі ту сиу, на аллакшуме тон і автомаш ке тон кожмо гіромаш просто калітеру, препі на прошевхісуме, на етішуме тон кілю. Мін кривеш те пішу апомія асоні пшевтікеш та пінотітуш. И опие зен ини типоте перешотеро апо мие зикеулагия, я пасити котита ке тембелия, ке ече са имаште ана неомени анфропи. Са ехоме матия по зен ини азиафора штин слипши тон алун. Са имаште атома по еш сенон де ендона, по зен фувунде на омологишун оти хрижун воисе ке ипоштирикши. Και το πιο σημαντικό θα είμαστε άτομα που θα ελκύουν την χάρη του Θεού στον ατελή κόσμο μας.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Ιερώνυμος.
Деревянная повозка подпрыгивала на кочках и рытвинах проселочной дороги. Ехавший в ней молодой человек болезненно морщился всякий раз, когда колеса повозки попадали в очередной ухаб. Звали молодого человека Иван Соломенцев. Он был сыном богатого староскольского купца и теперь по отцовскому поручению ехал в город Острогожск.
Το ξύλινο αμάξι συνεχώς αναπηδούσε πάνω-κάτω στις λακκούβες του επαρχιακού δρόμου και προκαλούσε μέγιστο πόνο στο νεαρό που καθόταν μέσα. Το όνομά του ήταν Ιβάν Σαλόμεντσεφ. Ήταν γιος ενός πλούσιου εμπόρου της πόλης Στάρια Σκόλ. Εκείνη την ημέρα ο πατέρας τον έστειλε στην πόλη Αστραγκόσκ για κάποιες υποχρεώσεις.
Проезжая через деревни и села, Иван узнал от крестьян, что в округе свирепствует холера. Кучер, испугавшись, стал умолять Ивана вернуться домой, но молодой человек не хотел об этом услышать. Он должен был исполнить распоряжение отца. И вот теперь, проехав больше половины пути, Иван почувствовал, что болен. Признаки холеры были налицо. Его лихорадило и мутило. Сильно хотелось пить. Неудивительно, что каждая кочка на дороге отдавалась в теле сильнейшей болью.
Περνώντας διάφορα χωριά, ο νεαρός έμαθε από τους χωριανούς πως στην περιοχή μενόταν η επιδημία της χολέρας. Ο τρομαγμένος αμαξάς άρχισε να τον οικετεύει να επιστρέψουν σπίτι. Όμως ο νεαρός δεν ήθελε ούτε να το ακούσει, αφού έπρεπε να εκπληρώσει την διαταγή του πατέρα του. Ξαφνικά, μια στιγμή ο Ιβάν αισθάνθηκε άρρωστος. Τα συμπτώματα της χολέρας ήταν εμφανή. Είχε υψηλό πυρετό, ναυτία και πεινούσε πολύ. Γι' αυτό και κάθε λακκούβα του δρόμου προκαλούσε τον μέγιστο πόνο του.
В деревне под названием Репьевка Иван велел вознице остановиться. Был поздний вечер. Соскочив с козел, кучер сразу же отошел от барина на почтительное расстояние и наотрез отказался в чем-либо ему помогать, так как очень боялся заразиться. Кучер попросился на ночлег в ближайшую избу, а измученный болезнью, совсем ослабевший Иван остался в экипаже.
Αργά το βράδυ, στο χωριό Ρεπιόφκα, ο Ιβάν διέταξε στον αμαξά να σταματήσει. Ο αμαξάς πήδηξε κάτω από την άμαξα και απομακρύνθηκε από τον Ιβάν χωρίς να του προσφέρει καμία βοήθεια, επειδή φοβόταν ότι θα μολυνθεί. Στη συνέχεια βρήκε ένα σπίτι για να διανυκτερεύσει και ο καημένος ο Ιβάν είχε μείνει στην άμαξα.
Плохо ему было настолько, что он приготовился встретить смерть. Вспомнив слова Христа, в чем застану, в том и сужу, Иван собрал все оставшиеся силы и принялся горячо молиться Богу. Он не просил Господа об исцелении, а только лишь хотел встретить последние минуты с его святым именем на устах. Так прошло несколько часов, а потом Иван незаметно впал в забытье.
αισθάνθηκε τόσο άσχημα που ετοιμαζόταν να πεθάνει. Έχοντας θυμηθεί τα λόγια του Χριστού, «Όπως βρίσκω, σε αυτό και κρίνω», ο Ιωάννης, με τις τελευταίες του δυνάμεις, άρχισε να προσεύχεται εντατικά. Δεν ζητούσε την ανάρρωση, απλά ήθελε να συναντήσει τον θάνατο με το όνομα του Κυρίου. Είχε περάσει μερικές ώρες λέγοντας την προσευχή του και μετά έπεσε σε λύθη.
Когда молодой человек очнулся, боли в теле уже не было. Совершенно прошли лихорадка и тошнота. Иван почувствовал себя бодрым и обновленным и со слезами на глазах стал благодарить Бога за свое чудесное спасение. Хоть и не дерзнул Иван просить Господа об этом в своих молитвах, но Богу ведь все известно. Вскоре пришел и кучер, опасливо заглянул в повозку, жив ли барин, и с удивлением обнаружил его здоровым и полным сил.
Όταν ο νεαρός ξύπνησε, δεν ένιωθε πόνο στο σώμα του, δεν είχε πυρετό και ναυτία. Αισθάνθηκε χαρούμενος και ανανεωμένος. Αμέσως άρχισε να ευγνωμονεί τον Θεό για την θαυματουργική του ανάρρωση. Αν και δεν είχε τολμήσει να την ζητάει στις προσευχές του, όμως ο Κύριος τα γνωρίζει όλα. Ήρθε ο αμαξάς και κρυφοκοίταξε στην άμαξα. Ήταν έκπληκτος όταν βρήκε τον νεαρό υγιή και γεμάτο δυνάμεις.
Через несколько лет после того случая Иван, давно уже задумывавшийся о монашестве, отправился на святую гору Афон, где в 1836 году принял постриг с именем Иероним. Он поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре и скоро снискал уважение всей монашеской братии, которая почитала отца Иеронима как молитвенника. Монахи и паломники часто обращались к нему за духовным советом и с благоговением называли старцем.
Πέρασαν μερικά χρόνια μετά από αυτό το περιστατικό και ο Ιωάννης πήγε στον Άθο. Αυτός για πολύ καιρό είχε σκέψεις να γίνει μοναχός και το 1836 έγινε μοναχός με το όνομα Ιερώνυμος. Εγκαταστάθηκε στην Ρωσική Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Όλοι οι αδελφοί τον σέβονταν πολύ για την προσευχητική του ζωή. Οι μοναχοί και οι προσκυνητές συχνά τον παρακαλούσαν να τους δώσει μια πνευματική συμβουλή και τον ονόμαζαν γέροντα.
«Господь знает, в чем имеем нужду», говорил старец Иероним Соломенцев. «Но прежде просьб наших взирает он на сердце искреннее, ему преданное. И если находит Господь в нас таковое, то и все наши мольбы, о которых даже и без нашего изъявления ведает, исполняет».
«Ο Θεός γνωρίζει την ανάγκη μας», έλεγε ο γέροντας Ιερώνυμος. Όμως πριν ακούσει τις παρακλήσεις μας, αναζητάει μέσα μας την ειλικρινή και πιστή μας καρδιά. Εάν τη βρει, τότε όλες τις παρακλήσεις μας, τις οποίες γνωρίζει εκ των προτέρων, τις εκπληρώνει.
Μούδραστ Σβητόι Γαρή из жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Ιερώνυμος.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Απολυτίκιο της μεταμορφώσεως.
Преображение Спасителя – одно из ключевых событий евангельской истории. Преобразившись перед апостолами, Христос явно показал им, что является не просто пророком или проповедником, а Сыном Божиим. Чудо случилось на третий, последний год служения Христа. Спаситель находился тогда вместе с апостолами в Галилее, на севере Палестины. Ему предстояло начать путешествие в Иерусалим. Там Иисус хотел отпраздновать последнюю для себя иудейскую Пасху. Спаситель знал, что ожидает его в столице. Поэтому он желал подготовить учеников к непростому испытанию. Христос возвел Петра, Иакова и Иоанна на вершину горы Фавор, и там явил им свою божественную природу. От Спасителя стал исходить неземной свет. В этот момент апостолам явилась вся Святая Троица. Бог Отец голосом с неба указал на божество Христа, а Святой Дух явил себя в виде облака. Преображение укрепило веру всей апостольской общины и подготовило ее к переживанию страстей Христовых. Своим поступком Спаситель указал ученикам, что Он не просто человек и что Он способен преодолеть любые искушения и страдания, в том числе и смерть. О богословском содержании преображения говорится в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. Смысл молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
Η μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι ένα από τα βασικά γεγονότα στην ιστορία του Ευαγγελίου. Ο Χριστός μεταμορφώθηκε ενώπιον των Αποστόλων και τους έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν είναι απλός προφήτης ή κήρυκας, αλλά είναι ο Υιός του Θεού. Το θαύμα συνέβη τον τρίτο και τελευταίο χρόνο της διακονίας του Χριστού. Ο Σωτήρας ήταν τότε με τους Αποστόλους στην Γαλιλαία, στα βόρεια της Παλαιστίνης. Έπρεπε να ξεκινήσει ένα ταξίδι στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ο Ιησούς ήθελε να γιορτάσει το τελευταίο εβραϊκό Πάσχα μαζί με τους μαθητές του. Ο Σωτήρας ήξερε τι τον περίμενε στην πρωτεύουσα. Ως εκ τούτου ήθελε να προετοιμάσει τους μαθητές για την ερχόμενη δοκιμασία. Ο Χριστός έφερε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη στην κορυφή του όρου Σταβόρ και εκεί τους αποκάλυψε την Θεία Φύση του. Ένα εξαιρετικό και υπερκόσμιο φως άρχισε να βγαίνει από τον Σωτήρα. Εκείνη τη στιγμή η Αγία Τριάδα εμφανίστηκε στους Αποστόλους, ο Θεός Πατέρας με μια φωνή από τον ουρανό έδειξε την θεότητα του Χριστού και το Άγιο Πνεύμα εκδηλώθηκε με τη μορφή σύννεφου. Η μεταμόρφωση ενίσχυσε την πίστη όλης της Αποστολικής κοινότητας και την προετοίμασε για την εμπειρία των παθών του Χριστού. Με την πράξη του, ο Σωτήρας έδειξε στους μαθητές του ότι δεν είναι απλός άνθρωπος και ότι είναι σε θέση να νικήσει κάθε πειρασμό και βάσανο, αλλά ακόμη και τον θάνατο. Το θεολογικό περιεχόμενο της μεταμόρφωσης αναφέρεται στο Απολυτίκιο, το οποίο είναι ένα από τα κύρια άσματα των εορτών. Την έννοια της προσευχής θα σχολιάσει ο πατήρ Αντώνης Μπορίσοφ.
Согласно преданию, праздник Преображения Господня был установлен в Армении в IV веке святым Григорием Просветителем. Затем традиция празднования Преображения распространилась по Восточной Римской империи. Это произошло в VI веке во время правления императора Маврикия. Видимо, в эту эпоху и был составлен тропарь. Его церковнославянский текст выглядит так. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже мажаху, да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Преобразился Ты на горе, Христос Бог, показавший ученикам Твоим славу Твою, насколько могли понять. Да воссияет и нам грешным свет Твой вечный, по молитвам Богородицы, податель света, слава Тебе». Главная мысль песнопения, которую хотят донести до нас его авторы, свет, который исходил от Христа во время его преображения, свет святости. Точно так же будут сиять в вечности люди, желающие жить с Богом и исполнять Его заповеди.
Σύμφωνα με την παράδοση, η ορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου καθιερώθηκε στην Αρμενία τον 4ο αιώνα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Φωτιστή. Στη συνέχεια η παράδοση του εορτασμού της μεταμόρφωσης εξαπλώθηκε σε όλη την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό συνέβη τον 6ο αιώνα επί του Αυτοκράτορος Μαυρικίου. Προφανώς σε αυτή την εποχή το τραπάριο συντάχθηκε. Στην αρχή εκκλησιαστική ελληνική γλώσσα ακούγεται ως εξής. Μεταμορφώσεις «Εν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς η δύναντο, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το έδιον, πρεσβείας της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σύ». Σε μετάφραση το κείμενο της προσευχής έχει ως εξής. «Μεταμορφώθηκες στο βουνό Χριστέ ο Θεός, έδειξες στους μαθητές σου τη δόξα σου, στο βαθμό που μπορούσαν να καταλάβουν. Ας λάμψει το αιώνιο φως σου σε εμάς τους αμαρτωλούς. Μέσω των προσευχών της Θεοτόκου, δότι του φωτός δόξασε σένα. Η κυριαρχία της ψωμοδίας που θέλει να μας μεταφέρει ο υμνογράφος είναι οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν με τον Θεό και να εκπληρώσουν τις έντολες Του θα λάμψουν στην ενιότητα με το ίδιο φως που προήλθε από τον Χριστό κατά τη μεταμόρφωση Του, το φως της αγιότητος.
Праздник преображения отмечается 19 августа по новому стилю. Тропарь поется в составе богослужения неоднократно. Так церковь показывает, что мир живет благодатью Божией, которая наполняет живительной силой природу, а также людей, если они сами этого хотят. Послушаем тропарь праздника преображения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.
И γιορτή της μεταμορφώσεως γιορτάζεται στις 19 Αυγούστου σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο. Το απολυτίκιο ψάλλεται αρκετές φορές σε διάφορα σημεία των ακολουθιών. Η Εκκλησία λοιπόν δείχνει ότι ο κόσμος ζει με τη χάρη του Θεού, η οποία γεμίζει τη φύση με μια αναζωογονητική δύναμη, καθώς και τους ανθρώπους αν οι ίδιοι το θέλουν. Θα ακούσουμε το τροπάριο της μεταμόρφωσης, το οποίο εκτελείται από την χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Μίνσκ.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Адриан Андрусовский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ανδριανός από το ακροτήρι του Ανδρούς.
В конце 15 века на небольшом мысе в Ладожском озере поселился монах по имени Адриан. Мыс этот был сплошь покрыт дремучим лесом. В его чаще Адриан устроил себе жилище. День и ночь он проводил в молитве.
Στα τέλη του 15ου αιώνα σε ένα ακροτήρι της λίμνης Λάντογκα εγκαταστάθηκε ένας μοναχός, ο Ανδριανός. Το ακροτήρι αυτό ήταν όλο σκεπασμένο από ένα πυκνό δάσος. Στην λόχμη ο μοναχός έχτισε την καλύβα του, όπου μέρα νύχτα περνούσε κάνοντας προσευχή.
Однако недолго Адриану пришлось жить в одиночестве. Узнав о его отшельническом подвиге, к монаху стали стекаться ученики. Вместе с ними Адриан построил кельи, а в скором времени возвел небольшой храм в честь святого Николая Чудотворца. Так в лесной глуши появилась маленькая обитель.
Όμως δεν ζούσε για πολύ καιρό απομονωμένα. Έχοντας μάθει για το ασκητικό του κατόρθωμα, σε αυτό το μέρος άρχισαν να έρχονται οι μαθητές του. Μαζί τους, ο Ανδριανός έχτισε τα κελιά και μετά έναν μικρό ναό προς τιμή του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Έτσι, στο βάθος του δάσους, είχε ιδρυθεί ένα μικρό μοναστήρι.
Но однажды, совсем рядом с иноками, разбила свой лагерь шайка разбойников. Ею заправлял атаман по имени Андрус. Слава его среди местных грабителей и душегубов была настолько велика, что даже мыс, на котором поселился монах, стали называть Андрусовским.
Мия мера, поли кондасус монахус, эстисан тис кинестус и листес. Ο αρχηγός της πείρας ήταν ο γνωστός ληστής ο Ανδρούς. Η κακή του φήμη ήταν τόσο μεγάλη ανάμεσα σε άλλους ληστές που το ακροτήρι όπου εγκαταστάθηκε ο μοναχός είχε την ονομασία του Ανδρούς.
Однажды вечером, когда в обители готовились к ночному молитвенному бдению, Андрус появился возле кельи Адриана. Вызвав монаха, он заявил: «Вы, черницы, убирайтесь отсюда. К утру, чтобы духу вашего тут не было, а не то худо придется».
Ένα βράδυ, πριν τον Εσπερινό, ο Ανδρούς ήρθε στο κελί του Ανδριανού και είπε: «Εσείς, καλόγεροι, πρέπει να εγκαταλείψετε αυτό το μέρος μέχρι το πρωί. Αλλιώς θα φάτε ξύλο».
Адриан опешил. Да, инокам и самим тягостно было такое соседство. Но уйти значило бросить церковь, а это было решительно невозможно сделать. Поэтому Адриан стал умолять атамана позволить им и дальше оставаться на своем месте.
Ο Ανδριανός χάθηκε. Όντως, για τους μοναχούς ήταν δύσκολο να αντέξουν τέτοιους γείτονες. Όμως το να εγκαταλείψουν το μέρος θα σήμαινε να εγκαταλείψουν και την εκκλησία. Αυτό όμως δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνουν. Γι' αυτό ο Ανδριανός άρχισε να ικετεύει τον Αταμάνο να τους επιτρέψει να μείνουν.
«Денег на выкуп у меня нет, но я буду молиться о тебе Богу», сказал монах. Андрус громко рассмеялся. «И это все, что ты можешь предложить?» спросил он монаха. Но сердце его неожиданно смягчилось. «Ладно, живите», махнул он рукой и ушел во свояси.
«Δεν έχω χρήματα για την εξαγορά, όμως θα προσεύχομαι για σένα», είπε ο μοναχός. Ο Ανδρούς ξέσπασε σε γέλια. «Δεν έχεις τίποτα άλλο να προσφέρεις?» ρώτησε τον μοναχό. Όμως η οργή του κατευνάστηκε από τα λόγια του Ανδριανού. «Άντε, μείνετε», τους άφησε και έφυγε.
Прошло несколько дней. В это время разбойникам Андруса пришлось столкнуться с другой шайкой, промышлявшей на острове. Стычка для атамана закончилась плачевно. Он попал в плен. Несчастный знал, что после страшных истязаний его ожидает неминуемая смерть, и, сидя в заточении, горько раскаивался в своей прежней жизни и молил Бога о прощении. На какой-то миг Андрус задремал, а когда проснулся, увидел себя без оков, сидящим не в земляной яме, а на пустынном берегу. Пораженный, он понял, что произошло чудо. И тут вспомнил про обещание Адриана молиться за него. Разбойник поспешил в обитель.
Пέρασαν μερικές μέρες. Η σπήρα του Ανδρούς συγκρούστηκε με μια άλλη σπήρα του νησιού. Ο αρχηγός Ανδρούς εχμαλωτίστηκε. Ο καημένος αταμάνος ήξερε καλά πως μετά από τα βασανιστήρια οι ληστές θα τον σκοτώσουν. Κατονώντας όλα αυτά, όντας φυλακισμένος, αυτός συνειδητοποίησε τις αμαρτίες του και άρχισε να μετανοεί και να ζητάει από τον Θεό να τον συγχωρέσει για όλα τα καμώμενά του. Κάποια στιγμή ο Ανδρούς μισοκοιμήθηκε και όταν ξύπνησε βρήκε τον εαυτό του ελεύθερο να κάθεται όχι σε ένα χωμάτινο λάκκο αλλά σε μια ερημική παραλία. Κατάλαβε πως είχε γίνει ένα θαύμα και αμέσως θυμήθηκε την υπόσχεση του Ανδριανού ότι θα προσεύχεται για αυτόν. Ο ληστής έσπευσε στη μονή.
Атаман нашел иноков стоящими на молебне. Разбойник рассказал обо всем случившемся Адриану, пал к ногам монаха и попросил принять его в братию. Так бывший разбойник поселился в обители и прожил там до конца своих дней в покаянии и молитве.
Βρήκε τους μοναχούς προσευχόμενους στην δοξολογία. Ο ληστής είπε στον Ανδριανό για όλα όσα είχαν γίνει. Έπεσε στα πόδια του με την παράκληση να το επιτρέψει να γίνει μοναχός. Έτσι, ο χθεσινός ληστής εγκαταστάθηκε στη μονή όπου έζησε έως το τέλος της ζωής του, μετανοώντας και κάνοντας προσευχές.
«По милосердию Господа, у которого просим из-за врагов наших, даруется им раскаяние и прозрение», говорил Адриан Андрусовский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
Με το έλεος του Κυρίου, στον οποίο προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας, τους χαρίζονται οι μετάνοιες και η ανάβλεψη, έλεγε ο Ανδριανός από το ακροτήρι του Ανδρούς, ανακηρυγμένος όσιος από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Μούδρος Σβητόι Ρουσί.
из жизни русских праведников. Преподобный Адриан Андрусовский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ανδριανός από το ακροτήρι του Ανδρούς.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Κλαίνε οι κιθάρες.
В конце 60-х годов прошлого века молодой молдавский композитор Михай Долган создал при Кишиневской филармонии вокально-инструментальный ансамбль «Норок». В переводе с молдавского языка на русский это слово означает «удача». Руководство организации не сразу одобрило концертную программу коллектива. Цензоры видели в песнях Долгана подражание западной музыке и не принимали такую творческую концепцию. Удивительно, как Михай смог убедить художественный совет в обратном. Ведь влияние популярной группы «Битлз» на творчество молдавских музыкантов очевидно.
Στο τέλος της δεκαετίας του 60, ένας νεαρός μολδαβός συνθέτης, ο Μιχάη Ντολγκάν, είχε ιδρύσει το μουσικό συγκρότημα «Ναρόκ», που ανήκε στο οδείο του Κισινιόφ. Στην μετάφραση, από τα μολδαβικά, η λέξη αυτή σημαίνει επιτυχία. Η διοίκηση του οργανισμού, από την πρώτη φορά, δεν ενέκρινε το ρεπερτόριο του συγκροτήματος. Οι λογοκριτές είδαν στα τραγούδια του Ντολγκάν μία μίμηση της δυτικής μουσικής και δεν ήθελαν να εγκρίνουν μία τέτοια μουσική κατεύθυνση. Είναι καταπληκτικό που ο Μιχάη κατάφερε να πείσει το καλλιτεχνικό συμβούλιο να τον ακούσει, αν και η επιρροή του γνωστού συγκροτήματος Beatles στο έργο των Μολδαβών μουσικών ήταν εμφανή.
Так, одним из первых хитов группы «Нарок» стала песня «О чем плачут гитары». Она была написана вскоре после выхода в свет белого альбома «Beatles», в котором звучала композиция «Пока моя гитара тихо плачет».
Ένα από τα πρώτα γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος έγινε το τραγούδι «Περι τίνος κλαίνε οι κιθάρες». Βγήκε λίγο μετά από την κυκλοφορία του νέου λευκού άλμπουμ των Beatles, στο οποίο υπήρξε ένα τραγούδι με τίτλο «Ενώ η κιθάρα μου κλαίει χαμηλόφωνα».
Молдавские авторы словно продолжили философские размышления Джорджа Харрисона. О чем плачут гитары, знают только ночные фонари. Песня группы «Нарок» стала настолько популярной в СССР, что ее включил в свой репертуар успешный коллектив Москонцерта «Голубые гитары». Русский вариант слов написал поэт Дмитрий Иванов. Задорная «Почему в 17 лет парню ночью не до сна» несколько лет оставалась хитом.
И молдавские музыки, όπως φάνηκε, συνέχισαν το φιλοσοφικό θέμα του George Harrison. «Περι τίνος κλαίνε οι κιθάρες» το γνωρίζουν μόνο τα νυχτερινά φανάρια. Το τραγούδι του συγκροτήματος «Ναρόκ» απέκτησε μεγάλη φήμη στην Σοβιετική Ένωση και ένα επιτυχημένο μουσικό συγκρότημα της οργάνωσης «Μοσκοντσέρτ» ή «Οι γαλάζιες κιθάρες» το πήραν στο ρεπερτόριό τους. Την ρωσική εκδοχή των στίχων την έγραψε ο ποιητής Δημήτρης Ιβάνοφ. Την χαρούμενη στροφή «Γιατί όταν είσαι 17 ετών δεν μπορείς να κοιμηθείς τη νύχτα» την ήξεραν όλοι και το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία.
Почему в 17 лет парню ночью не до сна? Почему в 17 лет весь я немного грустна? Просто раз и навсегда наступает в жизни час. Тот нелегкий час, когда детство уходит от нас. Плачут гитары, ну что же пусть, если на парня находит грусть, то виноваты во всем они, только они одни. Почему в 17 лет парню ночью не до сна? Почему в 17 лет песня немного грустна? Что же пусть, если на парня находит грусть, то виноваты во всем они, только они одни. Просто раз и навсегда.
всегда. Наступает в жизни час, тот нелегкий час, когда детство уходит от нас, детство уходит от нас, детство уходит от нас.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Россия стин Кипро.
Священный исповедник Афанасий Сахаров.
Ιερομόναχος και ομολογητής Αθανάσιος Σάχαρος.
После Октябрьской революции во Владимире обнажили мощи святых и выставили на всеобщее обозрение в Успенском соборе. Чтобы пресечь кощунство, священный исповедник Афанасий Сахаров стал там дежурить. Когда в храм повалил народ, иеромонах Афанасий провозгласил: «Благословен Бог наш!» и начал служить молебен владимирским угодникам. Входящие люди благоговейно крестились, клали поклоны и ставили у мощей свечи. Так, благодаря христианскому отношению отца Афанасия к провокации, поругание святынь превратилось в торжественное прославление. Старец учил, как избежать серьезного противостояния и мелких конфликтов. «Потерпите! Не раздражайтесь, главное, не злитесь. Злом зла никогда не уничтожишь. Оно боится только любви, боится добра».
Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, τα λείψανα των Αγίων αποκαλύφθηκαν στο Βλαντίμιρ και εκτέθηκαν δημοσίως στον καθεδρικό ναό της κοίμησης της Θεοτόκου για να χλεβαστούν. Για να καταστήλει την βλασφημία, ο πατήρ Αθανάσιος Ζάχαραφ λειτουργούσε εκεί. Όταν ο κόσμος χύθηκε στην εκκλησία, ο ιερομόναχος Αθανάσιος διακήρυξε: «Ευλογημένος είναι ο Θεός μας», και άρχισε να κάνει παρακλήσεις στους Αγίους του Βλαντίμιρ. Οι άνθρωποι που μπήκαν προσευχήθηκαν με ευλάβεια, έκαναν μετάνοιες και έβαζαν κεριά κοντά στα λείψανα. Έτσι, χάρη στην χριστιανική στάση του πατρός Αθανασίου, η βεβήλωση των ιερών λειψάνων μετατράπηκε σε μια πανηγυρική δόξα. Ο πρεσβύτερος δίδασκε πώς να αποφεύγουν οι άνθρωποι τις σοβαρές αντιπαραθέσεις και τις μικρές συγκρούσεις. «Κάντε υπομονή, μην εκνευρίζεστε. Το κυριότερο, μην θυμώνετε. Το κακό δεν μπορεί ποτέ να καταστρέψει το κακό. Φοβάται μόνο την αγάπη. Φοβάται το καλό».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Дружба – особый дар в жизни человека, а настоящие друзья – великая ценность. Им мы можем позвонить в любое время, с ними разделить радость или печаль, попросить поддержки в трудную минуту.
Η φιλία είναι ένα μοναδικό χάρισμα στη ζωή του ανθρώπου και οι πραγματικοί φίλοι αποτελούν μεγάλη αξία. Μπορούμε να τους πάρουμε τηλέφωνο όταν τους χρειαζόμαστε, να μοιραστούμε τη χαρά ή την θλίψη, να ζητήσουμε στήριξη στις δύσκολες στιγμές.
Был у меня такой случай. Как-то раз я собиралась в отпуск за границу. Несколько лет хотела отправиться в это путешествие, но за него надо было выложить довольно крупную сумму. У меня таких денег не оказалось, и я бросилась обзванивать тех, кто мог бы их одолжить.
Ένα τέτοιο περιστατικό έγινε και στη δική μου ζωή. Ήθελα να πάρω άδεια και να πάω στο εξωτερικό. Για πολλά χρόνια ονειρευόμουν να πάω αυτό το ταξίδι, όμως κόστιζε πολλά χρήματα, τα οποία δεν τα είχα. Και άρχισα να τηλεφωνώ διάφορους φίλους μου για να μαζέψω αυτό το ποσό.
Никто из родных и знакомых, к сожалению, не смог мне помочь. Я уже не знала, что делать, и решила написать своей давней подруге. Мы с ней вместе учились в институте и очень хорошо общались. Правда, после окончания вуза стали видеться и созваниваться все реже, а потом наши дороги вовсе разошлись.
Κανείς από τους συγγενείς μου και από τους γνώριμούς μου δυστυχώς δεν είχε τη δυνατότητα να με βοηθήσει. Δεν ήξερα τι να κάνω και αποφάσισα να γράψω σε έναν παλιό μου φίλο. Ήμασταν συμφοιτητές και περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί στα νιάτα μας. Αλλά μετά την αποφύτιση από το πανεπιστήμιο, οι συναντήσεις μας έγιναν σπάνιες και οι δρόμοι μας πήραν διάφορες κατευθύνσεις.
Когда она получила моё сообщение, то спросила, зачем мне такие деньги. Я не стала говорить, что они нужны для чего-то срочного или важного. Просто честно сказала про долгожданное путешествие. Подруга какое-то время молчала, а потом написала, что одолжит сколько нужно. Моему счастью не было предела. Поездка состоялась.
Όταν πήρε το μήνυμά μου, με ρώτησε για ποιο σκοπό χρειάζομαι τόσα πολλά χρήματα. Δεν του είπα πως τα χρειάζομαι για κάτι επίγον και κάτι σπουδαίο. Απλά του είπα πως θέλω να πάω ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι. Ο φίλος μου το σκέφτηκε λιγάκι και μετά μου είπε πως θα μου δανείσει το ποσό. Ήμουν πολύ ευτυχισμένος και εν τέλει έκανα αυτό το ταξίδι.
И вот спустя какое-то время я узнала, что на самом деле у моей подруги тоже не было денег. Она попросила их в долг. Взяла на себя такую ответственность просто потому, что хотела помочь мне.
Πέρασε καιρός και έμαθα πως τότε ο φίλος μου επίσης δεν είχε τόσο πολλά χρήματα και δανείστηκε από κάποιον άλλο. Ανέλαβε μια τόσο μεγάλη ευθύνη μόνο και μόνο επειδή ήθελε να με βοηθήσει.
Приятно осознавать, что в жизни есть друзья, на которых всегда можно положиться. Очень ценю их за это и сама стараюсь не подводить.
Είναι πολύ ευχάριστο να ξέρω πως στη ζωή μου υπάρχουν τέτοιοι φίλοι, στους οποίους μπορώ να βασιστώ. Τους εκτιμώ πολύ και προσπαθώ να μην τους απογοητεύω.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.